Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed, en ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Mit navn er Noelle Lise. Jeg er refleksionsskaber. Og så er jeg enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå vi hver især kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig velvære. Derfor har jeg skabt Enhed, en podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive klogere på dit hele menneske. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og sjæl. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedlytter, jeg er landet her tilbage i enhedrummet, efter jeg har været på ferie, og jeg har simpelthen bare glædet mig så ufattelig meget til at træde ind i det her rum igen. Jeg har fået besøg af læge og Ph.D.-studerende Christine Evensen Friis, som oprindeligt er fra Norge. Christine, hun forsker i kvindesygdommen, men er også kæmpe passioneret omkring forebyggelse og kost. Og den passion, den deler hun om på sin Instagram-konto under sit navn, og det var faktisk også på den måde, at jeg støttede på Christine. Og hvis der er noget, jeg er vild med, så er det at have hele det her sådan forebyggende blik. Jeg kan huske, at dengang jeg arbejdede som sygeplejerskestuderende på Rigshospitalet, der tog jeg altid trapperne op og ned. Jeg gik altid op og ned af de her trapper her, også dengang jeg arbejdede på 5. sal på hepatologisk afdeling. Men i nogle af de her trappeområder på riget, der hænger der plakater med forskellige citater. Blandt andet et citat fra den græske læge Hippokrates, som jeg er ret sikker på, at du har hørt om ham før, men hvis du ikke har, så ja, han regnes ligesom for at være sådan den vestlige medicins far. Og det er altså ham, der kommer med det berømte citat: lad din medicin være din mad, og din mad være din medicin. Og hånden på hjertet, det tror jeg, alle mennesker på celleplan ligesom forstår essensen af. Også siden 80'erne eller sådan, der har vi i Danmark haft det her slogan, du bliver, hvad du spiser. Og det er altså noget af det, vi dykker ned i dag sammen med Christine. Ikke nødvendigvis præcis det der med, at du bliver, hvad du spiser, men hvad det er, vi spiser, og hvad det er, vi bliver præsenteret for, når vi træder ind i dagligvaresbutikker nu til dags. Du kan blandt andet høre os tale om forskellen mellem forarbejdet og ultraforarbejdet mad, hvorfor der findes så meget ultraforarbejdet mad, hvordan produkter bliver greenwashed og healthwashed, hvad du skal være opmærksom på, når du handler ind, hvilket lands kostråd Christine selv følger. Men det første kvarters tid af samtalen, der snakker vi faktisk omkring Christines egen rejse ind i kostbevidsthed, efter hun selv var enormt syg, og hvordan hun blev vegetar som 14-årig, og det er faktisk noget, hun ikke er længere. Og vi taler også om meget mere. Og faktisk så svarer Christine også på en masse spændende spørgsmål, blandt andet omkring hakket kød og pålæg og alternativer til pålæg. Hun svarer på spørgsmål omkring plantedrik og alt muligt andet, økologi for eksempel. Og det kan du høre om i ekstraoptagelsen inde i Klub Enhed, som du tilgår via min hjemmeside noelelise.com. Så vil jeg også gerne lige komme med en lille disclaimer, inden vi går i gang. Det er vigtigt, uanset hvilket synspunkt du møder, at være kritisk over for kilderne. Det studie, som der ligesom bliver henvist til. Nogle studier, de er bestilt og betalt af virksomheder, som sælger produkter, og de vil selvfølgelig fremhæve det, som understøtter det verdensbillede, de ønsker at fremme. Og så skal vi også huske på, at når det gælder kost og motion osv., så er der så mange studier og så mange muligheder for ligesom at udplukke det, som stemmer overens med den fortælling, du gerne vil fremme. Jeg får faktisk også lyst til at minde om, at hvis du synes, alt det her er spændende, så kan du også blive meget klogere på, hvordan de store industrier og medier nyder godt af, at du som forbruger er forvirret. Hvad et godt studie egentlig er, og hvordan du kan blive mere kritisk over for mediernes clickbait. Og hvor nemt det er for industrierne at vildlede og forvirre og skabe tvivl. Det har jeg nemlig berørt med en tidligere gæst her i Enhedsrummet. Det var med læge Tobias Schmidt Hansen i episode 79. Så jeg kan virkelig anbefale dig også at lytte med til den episode, hvis du synes, det her er spændende. Men nu synes jeg, vi skal komme i gang med min samtale med Christine. Tak, fordi du lytter med. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor, min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lyse og forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontorer og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtigt for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed. Christine, jeg har glædet mig så meget til at sidde her med dig. Altså faktisk, jeg glæder mig altid til at træde ind i enhedrummet. Men nu har jeg heller ikke selv været her i lidt over 3 uger, fordi at jeg har holdt ferie og så videre. Så glæder jeg mig endnu mere. Så det er dejligt at starte op igen efter ferien sammen med dig. Men også fordi, at det vi skal dykke ned i dag, det er faktisk et emne, jeg personligt er meget nysgerrig på. Så jeg glæder mig til at blive klogere den næste times tid sammen med dig. Jeg vil også være ærlig at sige, at det er et emne, jeg faktisk har forsøgt på at undgå lidt. Fordi at jeg ved, at der er nogle ting, jeg helst ikke vil vide. At det der med at leve i uvidenhed nogle gange, det kan jo også være en gave, ikke også? Og det sekund, at vi lige pludselig tilegner os en viden, så kommer der jo også automatisk et ansvar på vores skuldre med den viden. Så derfor har jeg holdt mig lidt væk, indtil jeg så for lidt tid siden kunne mærke, ej, nu kan jeg ikke trække den længere. Nu vil jeg række ud til dig og invitere dig ind i enhedsrummet. Så tak, fordi du er her.
Tak for at måtte komme.
Du er læge, og du er Ph.D.-studerende forsker i kvindesygdomme. Og så er du jo kæmpe passioneret omkring ernæring og kost og forebyggelse osv. Og så får jeg bare sådan lyst til at spørge med det samme, fordi så bliver jeg jo nysgerrig. Okay, så det er ikke det, du forsker i, men det er også det, du helt vildt nørdet i. Altså, jeg tror på, at vi kan have mange interesser, så jeg forstår godt, at du kan have flere interesser. Men hvad var det lige, der gjorde, at du så, ud over dit Ph.D.-studie, altså sådan også blev interesseret i det her med kost?
Altså, jeg har jo altid været sådan lidt interesseret i ernæring. Altså, jeg blev vegetarianer som 14-årig, og på den tid, når du blev vegetar, så var det jo ikke så meget alternativer i butikkene. Så der var man faktisk nødt til at sætte sig lidt ind i, hvordan laver man mad fra bunden af, hvordan laver man alle de her gryderetter, når man skulle skifte alt sit kød ud, hvordan laver man altså vegetarisk pålæg, bønnepostej, alle de her ting. Så jeg egentlig altid var interesseret i det. Og så tror jeg egentlig, at jeg har været sådan lidt følt nogle af det her helt typiske trende med, okay, husk når en proteinshake efter træning, spis fedtfattig, fiberrigt, altså sådan mest mulige grøntsager. Og egentlig troede og tænkte, at jeg spiser enormt sundt. Og jeg har nok spist sådan efter, hvad som regnes som sundt, og ikke tænkt så meget over det. Reflekteret så meget over det, hvor den her viden kommer fra, eller hvorfor siger man, at det her er sundt, og det her er dårligt, og altså mere tænkt på det som nogle sådan meget etablerede sandheder. Og så har jeg jo blevet færdig som læge for 5 år siden. På meget kort tid sådan sætte jo, hvordan det med kost faktisk fylder rigtig meget for rigtig mange mennesker. Og se, hvad de faktisk kæmper med. Og så har jeg jo haft en holdning til det, som måske flere andre læger har, at de skal tage sig sammen. At de skal jo bare spise sundere, mindre og bevæge sig mere. Så ja, jeg var en rigtig god læge, kan du sikkert høre.
Ja,
er det en forfærdelig læge, som troede det og som sagde det. Men jeg undskylder mig selv lidt med, at det er jo det, vi har blivet fortalt. Eller det er jo det, man sidder med som man går ikke så meget ind i så meget andet på studie. Man får ikke særlig god vejledning i, okay, hvordan er den helt basale fysiologi skruet sammen, biokemi, hvordan fungerer kroppen, hvad trænger kroppen, hvad betyder nu i forhold til, at man skal vælge visse fødevarer. Og, altså, man har ikke fået meget træning i det, hvilket er mærkeligt, når på en måde kostudfordringer er nu det, som skaber mest sygdom i befolkningen. Så det er jo klart, der giver man jo elendig kostvejledning, når man ikke har den, eller har den viden.
Ja.
Og så er det jo også det der med hvis du har en, der har altså, gennem flere år har et problem med kost, en vægtproblematik, eller det kan være noget med tarmen, eller det kan være andre ting, og man der på en måde kommer med de her helt generelle råd, ja, spis frugt og grønt, og spis mindre, og mere fiber og sådan. Hvis man så siger det, så bliver det jo virkelig lidt så dumt som at sige, altså, tag kemo.
Ja.
Altså sådan, hvilken dose, hvordan følges det op, hvad er muligt for dig i dit liv lige nu, hvad betyder nu for dig, hvor meget er du villig til at prioritere det her, alle de her ting, som spiller ind, hvis du skal give nogen en behandling.
Ja.
Så du ved, det her det bare ikke, det er ikke noget, vi har været lagt op til overhovedet.
Plus kost og bevægelse hænger jo sammen med så meget andet i et menneske.
Præcis.
Så det der med at sige, bare bevæg dig noget mere, eller spis sundere, ja, eller ja, et eller andet.
Måske den her patient skulle starte med søvn, eller du ved, måske præcis, den her patient skulle starte med at stresse ned, eller stoppe sit arbejde for at kunne have overskud til de andre ting. Så det er sådan, så du ved, der er den her hele, den der, du ved, der begreb holistisk, men det er jo sådan, man altså, du ved, jeg kiggede også, når jeg ser på det nu, altså som at det var, altså, var det ikke bare, kunne du ikke bare tage dig sammen, kunne du ikke bare, altså alle kan jo, altså det står jo kalorier på alle produkter, kunne man ikke bare regne sig ud, hvad man skulle spise, altså så reduktionistisk var jeg i min tankegang. Og ligesom da jeg begyndte at reflektere over det, for at komme til det, det var jo for 3 år siden, hvor det skete rigtig mange ting i mit liv, altså nogle ret forfærdelige ting og nogle ret gode ting. Altså den gode ting var jo, at jeg blev mor til en lille pige, og på samme tid så fik jeg nogle ret alvorlige problemer med mine hofter, i slutningen af graviditeten og efter graviditeten. Det var en kæmpe øjeåbner, fordi det var, der fik jeg lidt den der med sådan, okay, kan du ikke bare, okay, beprøve den her medicin, fungerer ikke den næste medicin? Altså det var meget lidt sådan, okay, var følte mig ikke helt lyttet til, faktisk. Følte ikke, at nogen faktisk var interesseret i hele historien. Det var meget sådan det der standard rutiner, standard procedurer, standard forklaringer. Jeg fik jo lang tid vide, at det her var helt normalt jo. At ja, du skulle opsøge en fys, og så videre, og så videre. Så det var sådan, jeg var ligesom også nødt til at se, at sådan, altså begynde at opsøge nogle andre alternativer. Det måtte jeg også senere hen, men jeg gik jo, altså jeg var rigtig dårlig, jeg var alvorlig syg. Jeg kunne ikke gå, jeg kunne ikke stå uden smerter, du ved, kravlede rundt på derhjemme i lejligheden, måtte have hjælp til at komme i bad, og det her blev bare værre. Og ligesom, jeg mistede muskelmasse, jeg blev psykisk dårlig selvfølgelig, for du blev bange, ikke? Jeg blev bange for, altså jeg er sådan, jeg var super aktiv, trænede crossfit dagligt, løb maraton og alle de her ting, og var ligesom blevet mor, og altså sådan, jeg var så bange, og jeg var sådan, det var en kæmpe sorg i det også, at miste fysikken sin på den måde, så ung, og bare ikke vide, hvad det var. Og når man så heldigvis fandt ud, hvad det var tale om sådan en dobbeltsidig svær hoftedysplasi, så skulle jeg igennem to omfattende hofteoperationer, og altså sammen med en 11 måneder gammel pige, og det var helt sådan, det var frygteligt. Altså det var så meget sorg i det, det var så meget ængstelse, det var altså så meget lidelse, at du kunne se, hvordan vores familie bare gik i opløsning. Altså du kunne se, hvordan jeg ikke kunne ivaretage min datter, hvordan, altså hvad det gjorde mellem os to, hvad det gjorde mig og min ægtemand. Altså du ved sådan, det var ødelæggende. Og der er det nok nogle ting med den konventionelle skolemedicin, der ikke kunne altså sådan, hjælper så meget.
Hvordan det? Fordi du bliver jo opereret.
Ja, jeg blev opereret, men det var jo ligesom det, at jeg manglede nogen, der bare kunne høre lidt på min sorg. Jeg manglede nogen, der mødte mig ligesom lidt som, hvad er din livssituation? Altså, hvad er din, altså, det var jo, altså, i forbindelse med operationen, det var sådan et helt konkret eksempel, altså, hvor jeg blev indlagt, og efter operationen, der var noget, der skete med mine medikamenter, jeg skulle få noget mere smertestillende, end det, jeg egentlig fik, og så videre. Så jeg endte med at komme ligesom bagud med den sådan type 4-dages indlæggelse, de har med den her operation. Altså, jeg kunne ikke komme op på benene, når jeg skulle, og sådan, og besvimte hver gang, jeg skulle rejse mig. Og der var det sådan, at du skal ud fredag, for det er det, man gør, eller det er det, vi gør med den her operation, og sådan. og jeg kunne ligesom, jeg var langt bagud i forhold til, hvad jeg skulle, og det var ligesom, det var meget lidt som fleksibilitet, det var meget lidt sådan, okay, hvad kommer du hjem til? Du kommer hjem til en datter på 11 måneder, og en mand, der er sådan helt nedslidt fra før, som også skal hjælpe mig, og du ved, han brugte 2 timer på at få mig ned i bilen, 2 timer op i lejligheden, jeg var proppet fuld af morfin, og du ved, skulle hjælpe til at gå på toilettet, hvor han samtidig har den 11 måneder gammel. Altså, det var sådan, det var ikke med i, ligesom, det var ikke, du ikke i journalen noget sted, hvem jeg var, eller det stod, det var ligesom.
Så fokuset var på at fikse maskinen, ja, altså ja. Du ved, kroppen
så var det
af
go.
Maskinen,
ja, ja.
Yes, og så den procedure, man plejer ja. At køre igennem.
Og så er det jo det, jeg mener med, at den er lidt mere helhedlig tilgang. Altså, jeg skulle i en perfekt verden, ville man også have fået lidt mere vejledning omkring, okay, hvad skal du spise her? For du ved, jeg har jo ikke madlyst. Jeg var sådan, altså, som sagt, jeg er 15 kilometer, der jeg går nu, og jeg havde ingen muskler, altså kunne næsten ikke sådan. Og det var ligesom, jeg skulle ønske, at jeg fik lidt mere vejledning i forhold til, okay, du skal huske at spise lidt protein, altså alle de her ting, og søvn er super. Altså, det var sådan, det var meget sådan på det med at fikse det mekaniske, og det blev fikset, altså forhåbentligvis har det blevet fikset, men det var meget lidt ligesom det, der kom bagefter. Og ligesom alt det derifra, at nu jeg selv har ligesom sådan, okay, hvordan kan jeg sige, at jeg bliver invalid? Hvordan kan jeg så ligesom optimere på alt muligt andet? Du ved, og ligesom, det var der, jeg startede ligesom egentlig en sådan lidt sådan videreuddannelsesrejse for mig selv, hvor jeg sådan, okay, hvad er det sådan helt basalt, menneske må have for at overleve? Jo, ilt og næring. Okay, men der sådan optimerer det ting. Okay, jeg skulle lære at trække vejr, det kunne jeg åbenbart ikke. Jeg trækker sådan den her del, eller den øverste eller halsen, det var det sådan, jeg trækker vejr.
Altså, ja,
sådan,
jeg det kunne simpelthen sådan, de fleste trækker vejret.
Præcis, ja. Og jeg pusser mere noget munden, du ved, som alle andre pattedyr, det er sådan tegn på sygdom, men altså, det er sådan, så jeg sådan, bare det skulle jeg lære, bare det var sådan, okay, så sover jeg bedre, og så kan du sådan, jeg har en eller anden måde at få ro på mit nervesystem, okay, check, hvad med næring, får jeg de næringsstoffer, jeg skal, altså, så begyndte det ligesom, okay, hvad med mit nervesystem, kan jeg ligesom. Og så kunne man optimere på alt det andet. Og der har jeg stadig mit problem med hofter, men jeg håndterer det bedre. Men jeg vil bare sige, det her er en sådan 2-årslang proces, jeg beskriver nu i et forsætning. Ikke? Men det, der også gjorde, at jeg blev mere bevidst på ernæring, ville sætte mig ind i det her, det var jo også, fordi jeg havde en datter, og jeg kunne ligesom. Det var nogle ting, jeg begyndte at blive lidt nysgerrig på. Jeg har som sagt altid været vegetar, og været en kæmpe forkæmper for at sådan spise mere plantebaseret og alt det der, men jeg synes, ligesom, det, der blev pushet og markedsført i den periode, det var sådan, det var nu, jeg sådan, det var et eller andet, der ikke passede her.
Hvad var det?
Jamen, det var jo, jeg synes, det var lidt for aggressiv markedsføring med nogle af de her produkter til børn, for eksempel. Nu er det aggressiv markedsføring med ligesom det der med plant-based, og du skulle ikke spise. Fordi det ligesom kolliderede med den anden rejse, jeg havde. Med at når jeg så, hvor næringsstofferne var, og hvor vigtigt det var, for eksempel med råvarer, hvor vigtigt det var med nogle af de her, altså for eksempel æg, for eksempel for især noget fedt, for især nogle af de her ting, der faktisk gør, at du bygger op kroppen. Altså det kolliderede ligesom med al markedsføring, jeg mødte, ligesom når jeg kom ud på den andre side. Og samtidig, jeg har jo arbejdet i børn- og ungdomspsykiatrien også, og ligesom, og det gjorde også indtryk, når du, altså der var jeg gravid, når jeg var der, og du ved sådan, jeg kunne så se, at sådan, at den sygdom, min datter har mest risiko for at få, det var jo en psykisk sygdom. Altså 15% af alle børn i dag får en diagnose, inden de er fyldt 18. 15%. Og astma, der så længe var den mest sådan hyppigste kronisk sygdom, de er på sådan 10-12. Og overvægt er jo også sådan over der igen. Så det, er sådan, så det var jo sådan, jeg prøvede ligesom at systematisk sådan, okay, hvordan kan jeg ligesom. Jeg blev også lidt bange på en eller anden måde, for sådan at sætte et barn ind til den her verden, hvor du ser, som børn bliver syge og syge. Og så begyndte jeg at sætte mig ind i det her statistikker og sige sådan, okay, hvad det går igennem? Eller hvad det går igen? og så prøvede jeg ligesom at finde sådan top 5 ting, som hun mest sandsynligt kommer til at få. Og så sådan, okay, hvordan kan jeg ligesom forebygge? Altså med den viden der. Og det er jo den, ligesom, den lidt sådan rejse, der gik parallelt med, at jeg selv ville blive rask. At jeg sådan, og det var heldigvis mange af de samme ting, der gik igen. Og det er jo, det hænger rigtig meget sammen med den mad, vi spiser.
Og det er jo noget af det, vi skal dykke ned i dag. Du sagde lige før det her med, at du var begyndt at blive opmærksom på næringsværdien. Mm-hmm. Altså, ja. Og så du så den her push i markedsføring af plantebaseret.
Ja, men det var ikke kun plantebaseret produkter, det vil jeg også bare sige. Det var også sådan, du ved, letprodukter. Det var bare et eksempel. Altså,
ja.
Letprodukter, fiberprodukter. Altså sådan, i ligesom, hvad skal jeg sige, gamle mig vil altid tage et glas Pepsi Max i forhold til et glas sødmælk.
Mm.
Udelukkende fordi mine kriterier for, hvad der var godt, var, at det ikke har kalorier i sig. Så du ved, den er kalorifri, fedtfri, fiberrig, plantebaseret, øko. Den bliver ligesom pushet lidt for langt til at, ligesom, hvorfor vil Netto have mig til at vælge havremælk, du ved? Sådan, det er et eller andet her, der ikke passer. I hvert fald i forhold til den tid, jeg blev vegetar. Der var det jo ingenting, der snakkede om det. Der var det jo push, alt muligt andet lort, ikke? Men nu har det ligesom... Så det gjorde, at jeg satte mig lidt mere ind i ligesom markedsføringen med de her ting. Og hvor kommer de her sådan sundhedspåstande fra? Og det er jo en rejse, jeg nyder sådan den dag i dag. Jeg synes, det er så spændende at sætte mig ind i, hvor kommer maden fra? Hvem er der markedsfører den? Hvordan bliver den produceret? Og sådan. Og det her er jo viden, jeg synes, flere mennesker burde sætte sig ind i, simpelthen.
Inden vi dykker ned i det, så er der lige en ting, jeg synes, der er vigtigt, at vi lige får berørt. Fordi du siger selv det her med, at du begynder at være opmærksom på, hvem markedsfører det. Altså, det er jo netop det her med, hvem har egentlig en interesse i, at de her produkter bliver solgt og købt. Jeg får lyst til lige at besøge ordet evidens med dig og cherrypicke med dig.
Ja.
Mm. Hvad er vigtigt at være opmærksom på? Fordi jeg har haft mange gæster i det her studie efterhånden, og hvis der er noget, jeg har erfaret med alle de forskellige emner, jeg har berørt omkring det at være menneske med sind, krop og sjæl, det er, at lige meget hvilken fortælling, jeg godt kunne tænke mig at understøtte, eller hvad kan man sige, lægge ud som værende sandheden, så ville du faktisk kunne google og ret hurtigt finde forskellige videnskabelige undersøgelser, evidens for, der vil støtte op omkring den udtalelse, du gerne vil have frem, verdensbillede, du gerne vil have frem. Mm. Og det er jo vigtigt ligesom at være opmærksom på, okay, så et eller andet sted, altså vi kan jo sidde nu og begynde at have en snak omkring kost og så videre, og så vil der måske kunne sidde en anden person i den her sofa en anden dag og kunne sige nogle andre ting omkring kost. Ja. Men jeg ved, at du har det sådan lidt ambivalent med det her ord evidens.
Jamen, jeg har det lidt ambivalent med det, fordi jeg synes på en måde ikke, det bliver brugt for det, det er. Altså, jeg vil gerne tale om evidens og studier og forskning og spændende osv. osv. Men tingene er, hvordan du bruger det, hvordan formidler du det, hvilken magt skal det have, hvilken betydning skal det have for, hvordan vi indretter samfundet. Og det er jo der, jeg tænker, man skal være lidt sådan, tale lidt mere omkring det her evidensbegreb. Fordi for det første, så synes jeg aldrig, man skal bruge ord evidensbaseret, hvis ikke man ved, hvad det betyder, eller kan give en eller anden helt sådan forklaring i hvert fald på, hvad man mener med begrebet. Og så er det jo bare det der med, at vi er forskellige, og der er nogle ting, som vil være nemmere at sige, der er evidens. Altså, der er jo en eller anden form for evidens for, at en baby skal få næring gennem navlestrengen. Altså, sådan, du ved sådan, ja, altså, der er nogle helt sådan åbenlyse ting, som man ikke diskuterer så meget. Men så kommer det mere til sådan, så er det jo så for eksempel, virker den her medicin, virker den ikke? Okay, hvad mener du med virker? Hvordan måler vi effekt? Altså, det er sådan sindssygt meget, man kan ligesom dykke ind i de her ting. Og der er især i forhold til sådan, man har det der evidenshierarki, jeg ved ikke, om du kender det, hvor du har sådan, altså, helt i bunden har du observationer, og så er det sådan befolkningsundersøgelser, så har du kliniske studier, og så har du det, der hedder randomiserede kliniske studier, og så har du det, der hedder meta-analyser på toppen. Og det er egentlig en pyramide, der er rigtig god, hvis du skal sådan finde ud af, okay, den her medicin virker for lige præcis det. Ja, nej. Eller sådan. Så har du en kontrolgruppe, og så har du en, der får medicinen. Sådan. Problemet er, når du kommer til kost, for der er det bare meget mere indviklet. Fordi at det kan være, at hvis du reagerer på tomat, og jeg ikke gør, så kan det jo være, at sådan et studie, der skulle undersøge det, altså sådan, det er, vi er meget forskellige, når det kommer til de her ting, og så jeg er jo måske en af de få læger, der mener, at vi skal sådan gå lidt væk fra evidens, faktisk. Jeg mener, det har nået et eller andet sådan lidt absurd niveau, hvor du ved, jeg har veninder, jeg spørger, sådan, vil du med og vinterbade? Nej, de skal først se, ligesom, hvad evidensen siger om 10 år. For det. Altså, ligesom, come on, altså, mærk efter.
Ja.
Og det er jo der, jeg mener, det bliver en eller anden lidt sådan teknokratisk sådan tvangstrøje. Du tager over rigtig mange ting, og jeg arbejder jo med rigtig mange jordemødre også, for eksempel, der er sådan, du ved, du prøver at få de her evidensbegreber, ligesom, proppet over deres sådan, altså, håndværk, nærmest kunst. Altså, det er jo sådan, de har jo en helt anden ting, de kan. Så du kan ikke ligesom ødelægge de her andre menneskelige ting, med den der evidenstankegang. Mm. Og det mener jeg også lidt med mad, at det er ligesom, mad er jo så meget andet end næringsstoffer. Der er jo også altså fællesskab, samvær, historie, kultur. Altså, vis mig et studie af det der, altså det kan du ikke. Så det er sådan, hvad er vigtigt for dig, hvis, ligesom, hvis du går op i dyrevelfærd, så vil du måske vælge noget andet end en, der skal altså gå op i noget helt andet. Altså sådan, så det er jo så mest det der, at vi er forskellige, og det er jo den der, jeg synes, sådan, nogle gange er sådan, det der med at komme med sådan generelle råd, generelle anbefalinger, eller en ting, der passer alle. Fordi det skal også være plads til, at vi ligesom er forskellige, vi har forskellige prioriteringer. Sådan. Og det er, når det kommer til stykket, så er det kun én person, der ved, hvad der er godt for en selv. Og det er en selv.
Præcis.
Og det synes jeg, folk er så dårlige til. Altså sådan, inklusive mig selv.
Men jeg tror også, det er fordi, at vi er opvokset i en verden, hvor at vi har fået at vide, at vi skal finde svarene uden for os selv hele tiden.
Ja, ja.
At andre ved bedre på vores vegne. Mm. Og derfor så, når vi bliver voksne, altså vi kan ikke engang, du siger det der med, mærk efter. Altså, det er da lige bare, om der skal være et studie om 10 år, der viser med sauna eller koldt vand eller et eller andet. Hvordan opleves det for dig? Giver det dig energi bagefter? Føler du dig opløftet af velværen? Altså den energi. Men også det, du siger her, nemlig med, at det med mad, at det er så svært at måle, fordi jeg kan jo for eksempel måske sidde og spise noget mad, som jeg nyder helt vildt. Det minder mig om dengang jeg var i Iran og min familie eller et eller andet. Og den energi, det giver mig, altså gør, at jeg forbrænder maden på en anden måde, ja, hvor at du så måske smager det for første gang, og du tænker, fy for satan, hvor det smager, eller altså, du ved. Så der er jo også sådan bare hele sådan den følelsesmæssige del i omkring det at være menneske. Så jeg er vild med det, du siger her. Og nå, virkelig. Også, jeg har jo min egen rejse som vegetar, og jeg valgte at prøve det af for 11 år siden, fordi at jeg hørte, at det faktisk var sådan, at der er nogle mennesker, hvor deres mave, altså man ikke, den kan næsten ikke bearbejde kødet. Og jeg blev bare sådan, what? Det er jo mig. Jeg har lidt af forstoppelse, siden jeg var teenager. Mm. Jeg har gået til lægen med madforløb. Mm. Hun blev ved med at sige, at jeg ikke spiste nok fibre. Jeg spiste ikke andet end fibre. Altså, du ved, aldrig foreslog hun, at det kunne være på grund af kød. Mm. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg i 3 uger at skære kød ud af min kost, og hvis der sker en forskel, så er jeg bare lettet og glad, fordi jeg er træt af kun at gå på toilettet 2 gange om ugen og lave stort.
Ja.
Efter 4 dage.
Ja.
Gik jeg på toilettet 2 gange dagligt. Og det, jeg så har fundet ud af efterfølgende, det er, især hakket oksekød, det er bare no-go for min krop. Men jeg kan faktisk godt spise kylling en gang imellem, hvis jeg vil. Eller igen, så det er det der med, at alt passer ikke på én person.
Nej.
Men der er jo nogle ting omkring kost, som jeg synes, vi alligevel godt kan tale om. Fordi det er jo kvaliteten af den kost, vi spiser. Og det her næringsindhold i kosten, som du også talte om lige før.
Mm.
Fordi dengang jeg blev vegetar, eller pesketar for 11 år siden, der var jeg i samme båd som dig. Jeg skulle også virkelig finde ud af, hvordan i alverden skal vi nu lave mad.
Mm.
Der var ikke alle de her muligheder i køledisken. Og nu, der buner det jo med muligheder. Mm. Ikke kun med vegetarmuligheder, men også med færdigretter og færdigretter, der ser sunde ud.
Mm.
Altså, du kan jo gå ind i Netto, der er jo mange lækre færdiglavede salater eller whatever. Og det er jo noget af det, jeg gerne vil snakke med dig om i dag. Jeg vil være ærlig at sige, at for nogle år tilbage, der begyndte min mand og jeg at blive rigtig lettet. Fordi pludselig så var der alle mulige vegetariske alternativer til os, når vi gik ud og handlede. Vi kunne lige pludselig servere vores børn hotdogs og burger, og det, de hørte, at deres venner spiste, eller sådan noget den stil. Og vi havde faktisk nogle snakker omkring sådan, hvad er det her egentlig lavet af? Ja. Hvad er indholdet? Er det økologisk? Er det ikke økologisk? Det er sådan, apropos det, du sagde tidligere, men det er sådan mit parameter for, så må det jo være sundt, eller... Det, jeg prøver at komme frem til, det er ordet forarbejdet mad.
Mm.
Ja. Vil du ikke godt fortælle mig og lytterne, hvad er forarbejdet mad, men også hvad er ultraforarbejdet mad? For der findes jo åbenbart, har jeg fundet ud af, mange kategorier inden for det her med forarbejdet mad.
det der er med de her begreber, altså ultraforarbejdet eller ultra-processed food, det er et koncept, der blev udviklet for 2009, 15 år siden, for at beskrive, for at forskere skulle have mulighed til at beskrive et kostmønster, som blev mere og mere hyppigt blandt flere og flere vestlige lande. Og det var en brasiliansk forsker, som startede i 70'erne, 80'erne og arbejdede i de her slumområder uden for Brasilien, hvor altså, på det tidspunkt var underernæring altså det største problem, de havde der. Men så i løbet af ret kort tid, så skete der et kæmpe skift, hvor en eksplosion af overvægt ramte de her slumområder. Du ved, som altså, lige over, næsten altså, bare på få år. Og så begynder sådan, hvad kommer det her? Altså, de spiser jo ikke, altså, de spiser i hvert fald ikke mad med høj kvalitet, og du kunne se en kæmpe sådan, altså helt, en helt anden problematik, som pludselig opstod. Og så begynder han at undersøge lidt mere andre steder i landene, og det var sådan helt tydeligt sådan skille mellem, altså de der følte, det der havde en traditionel diæt, altså lidt mere, at de spiser hvad, ris, bønner, kød, mælk, eller det de har tilgængeligt, der de bor, altså lidt mere lokale råvarer. Og det, der begyndte at adaptere en vestlig diæt, som i virkeligheden er en diæt bestående af, eller hvad skal jeg sige, som består af fødevarer produceret af meget få fødevareproducenter, som i virkeligheden er sådan, altså egentlig alle vestlige lande, også nu Afrika og Østasien. Måden, det her blev gjort på, altså de her, det er jo særligt Nestlé, som er verdens største ultraforarbejdet fødevareproducent, som tog de her båder ud til de her landsbyer. Med alt muligt, kiks, slik, alt det der, for at få ligesom præsenteret dem for den her mad. Og senere hen, så lavede de små kiosker i de her landsbyer, og så fik de pludselig et kæmpe problem med overvægt i type 2. Og, altså der kan vi virkelig tale om genetisk disposition. De her, altså de har heller ikke noget sundhedssystem, der kan hjælpe dem. Så de her altså kirker og skoler sådan, reagerer jo på, at børn pludselig er syge. Altså på 2 tiår har du klaret for sygdomme, de aldrig har set før. Så det er jo, det var ligesom, hvad skal jeg sige, det var sådan, den her idéen opstod, okay, måske det er nu med den her industrimaden, der gør noget andet, og måske der er nu her mere end bare, at det indeholder fedt og sukker og salt og alt det andet der. Så han lavede en sådan klassifikation, hvor du har altså 4 kategorier af mad, eller fødevarer, og du har på en måde sådan type, altså ingen forarbejding, sådan, altså alt fra kød, avocado, grøntsager, hele grøntsager, til nu der havde ligesom, nummer 2 kategori, som er sådan kulinariske ting, sådan olie, smør, eddik, og så har du almindelig forarbejdning. Det vil sige, at du, hvis du laver et brød derhjemme med gær, mel, vand, og altså, så er det forarbejdet. Og så har du en 4. kategori, som er ultraforarbejdet. Det, de kunne se, når de begyndte at undersøge de her ting, det var, at der var ingen problemer med nogle af de andre kategorier. Det der var, det var, at de befolkninger, der fik deres diæt fyldt op, altså med det, der hedder ultraprocessat mad, der kunne du se, at det var en sammenhæng med altså, alt af sygdomme. Altså overvægt, type 2-diabetes, tarmsygdomme, man har også endret sig demens, du har siddet en masse psykiske lidelser, du har til og med siddet kroniske, altså sådan kroniske lungesygdomme. Altså, det var rigtig meget, der tyder på, at det her ikke var særlig godt for vores helbred. Og det var jo også nogle af de her studier, hvor du også tager højde for ligesom indhold af salt og sukker, alt det der, man har troet var sådan det dårlige ved det. Og det der også var sådan undrende, men mange af de her ting var jo nu, ligesom, der blev anbefalt af myndighederne. Sådan alle de her kornprodukter, raffinerede kornprodukter, fordi de har klaret at få et fuldkornsmærke på sig. Og sådan. Så det er sådan, så det er, men det er fabriksmad, der har været gennem omfattende processering. I den grad, at selve den oprindelige råvarer, den blev lavet ud fra, så nærmest er uigenkendelig. Men hvis du spørger mig, hvis jeg skal definere det, sådan at alle sådan kan være med, så altså, det er jo en sådan 11-siders som paragraf, der sådan, hvordan definerer vi ultraforarbejdet mad. Men jeg vil sige, hvis jeg skal sådan, hvis jeg skal kode ned, så er det mad, der indeholder ting, man ikke finder i et normalt køkken, og der pakker det i plast. Så er det højst sandsynligt ultraforarbejdet. Hvis det oven i kommer en sundhedspåstand, og det er, du ved, de følger godt med på, hvad vi forbinder med sundhed. De ved udmærket godt, hvilket kundskabsniveau de skal lægge sig på. Så det er jo typen med kalorier, sukkerfrit, fedtfrit og alle de her ting, vi lige har talt om. Så er det nærmest 100% en ultraforarbejdet fødevare.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedslyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i denne her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedslytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker. Eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast.
Så det vil sige, nu er det bare for lige at sådan hive et eksempel. Mm. Havregryn. Det var fordi, du sagde det her med korn. Altså,
ja.
Så hvis jeg spiser havregryn, vil man kalde det forarbejdet?
Det vil jeg kalde forarbejdet, ja.
Ja, men det blev det jo også for 50 år siden. Altså, ja, det er jo,
ja.
Men hvis jeg så spiser, og det gør jeg ikke, men hvis jeg nu så spiser morgenmadsprodukter, dem findes der jo mange af efterhånden, som jo også bliver lavet op fra havregryn eller hvide.
Ja.
Eller et,
ja.
Altså, nu...
havre fra os.
Ja.
Ja. Det er ultraforarbejdet. For det, altså, havren er ødelagt. Du ved, hvis du går ind og så kigger på, altså, det findes på YouTube alt, hvordan du laver det her, og det er jo sådan, altså det der sker med hele kornet, eller hele hvad skal jeg sige, hele havren, den bliver pulveriseret, og så bliver den måske sat sammen med lidt olie, lidt anden mel, lidt andre stivelser, lidt forskellige tilsætningsstoffer, og lidt forskellige bindingsmidler, og selvfølgelig måske en lille smule farve, nu de kalder naturlige aroma, som jeg i virkeligheden kan være alt muligt, og selvfølgelig rigtig meget raffinerede sukker, og så kalder de det selvfølgelig ikke sukker, de kalder det byggemalt ekstrakt, de kalder det alt muligt, så har du et ultraforarbejdet produkt. Så det er jo det der forskel på havregryn, som egentlig bare består af havregryn. Men altså FN's fødevareorganisation har jo også ligesom en meget enkel definition for og sådan som de bruger, og det er jo egentlig bare sådan det der med at det er det der hyper palatable. Jeg ved ikke hvordan du oversætter det, men det er sådan meget sådan tiltrækkende, sådan svært at modstå, nemt at spise meget af, meget tiltrækkende eller meget sådan og så er det der at det er altså det er jo ligesom det kriterie, jeg mener, er det vigtigste, at folk forstår. Det er, at den her mad er lavet for profit. Det er målet med den her mad. Og der kommer du til et mere sådan filosofisk spørgsmål, sådan, hvad er mad? Jo, mad, det skal give os næring, og det skal på en måde hjælpe os til at leve sammen med de naturressourcer, vi nu end har. Det skal gøre, at vi kommer sammen til et godt måltid, der er godt for os. Det skal have alle sådan tilknytning, og man skal ligesom vide lidt, synes jeg, hvor maden kommer fra, og man skal have et eller andet forhold. Man skal være ligesom lidt, have en sådan mindfulness omkring maden. Det er den mad her ikke. Altså, der er jo forskere, der konsekvent bare ikke kalder det mad. De kalder det for fødevarelignende substanser. For det er jo i virkeligheden Altså det her mad, der er lavet på laboratorier, der er lavet på fabrikker, det findes ikke i naturen. Det er ikke i deres naturlige form. Og så vil en del kritikere sikkert sige sådan, ja, men altså, hvad er det forkert med kemikalier? Og, altså det, for det findes også almindeligt forarbejdet mad, der har kemikalier i sig. Og det kommer jo så til et andet altså nøglekoncept med den her definition, det er, at begge dele kan godt have tilsætningsstoffer. Tænk til hvilket formål. Altså hvis formålet er for at gøre maden tryg, og sige, du har en dose med majs, så har du måske lidt salt, og måske et tilsætningsstof for at gøre, at den her dose skal holde i nogle måneder, ikke, eller år. Men så hvis du kommer til nogle type sådan majschips, eller altså du ved, så har du ligesom, du har majsolie oveni, du har sikkert noget sukker, du har sikkert noget farvestoffer for at gøre den her majschips. Du har, altså du har en masse andet også, som gør det, der hedder unødvendigt brug af tilsætningsstoffer. Så det er, at du har en unødvendig brug af tilsætningsstoffer. Det er ligesom også det, der gør, at den er forarbejdet eller ultraforarbejdet.
Mm. Så det vil sige, bare fordi det kommer i et glas eller en dose, så er det ikke ensbetydende med, at det er ultraforarbejdet. Nej, fordi det er sådan den gamle måde, man har fundet ud af. Det er sådan, vi kan konserve maden.
Eller
altså, ja. Og den kan blive fragtet fra, nu siger jeg, majsmarken, og så hen til forbrugeren, eller dem, der skal spise det her mad. Ja.
Jeg tænker altid på den her måde, at du har forarbejdning, og du har ultraforarbejdning. Hvad er forskellen? Jo, forskellen er, for det forarbejdet har man gjort i flere tusindvis af år. Du ved, man har saltet, man har kogt, men sådan, ideen med de her metoder, det er at gøre maden mere næringsrig for os. Altså, som at vi nemmere kan optage noget af næringen. Altså, du vil for eksempel, hvis du steger nogle grøntsager eller koger nogle grøntsager, så vil du måske dræbe nogle af de gode bakterier i maden, eller du vil måske sådan andre strukturer en lille smule, men samtidig så gør du det også, at det er muligt for os at spise den, uden at det som, det vil også tage nogle af de gode giftstoffer, ikke? Så du sådan, og det samme med fermentering, hvor du faktisk gør maden mere næringsrig for os, hvis du fermenterer maden. Så de mere traditionelle forarbejdningsmetoder, og det er jo lidt sådan lang, ikke? Men det er sådan, som man gør på den almindelige køkken, det er jo noget, man har gjort for, at vi skal få i os gode næringsstoffer. Det er ligesom, hvad skal jeg sige, formålet bag den forarbejdning. Så hvis man husker, hvis man forstår med formål, så tror jeg sådan, man kommer ret langt. Og så er det jo så formålet med en anden forarbejdning. Det er ikke at sørge for, at vi får rigtig meget med næringsstoffer. Det gør faktisk det modsatte. Det gør faktisk, at det ofte ekstraherer de problematiske ting med maden. Og de opkoncentrerer egentlig alt, der er næringsfattigt, og så ødelægger de næringsrige delene. Og jeg kan komme med masser af eksempler. Altså for eksempel, hvis du siger solsikkekerner. Du ved, du har lidt, altså du har lidt fedtsyre i det, du har lidt vitaminer i skal, du har lidt fiber. Altså det er sådan en super fødevare. Solsikkeolie. Du skal jo gennem 13 forskellige ret avancerede processer for at overhovedet få det. Altså i fabrikkerne. Du ved, varme, du gør den neutral, den har jo ikke noget lugt eller farve. Det er sådan, den skal bare sådan gøres, som det kan blandes i alt muligt andre ultraforarbejdede fødevareprodukter. Og så det der tilbage, det er noget, der hedder linolsyre, eller det er en omega-6-fedtsyre. Og ligesom, kroppen har ikke nogen problemer med små mængder af den her syre, som kommer i naturlige fødevare. Men når den bliver opkoncentreret, og sådan, altså bogstaveligt talt, bliver helt i al vores mad, for den findes i alt. Brød, mormandsprodukter, alle ultraforarbejdede fødevarer har de her vegetabilske olier i sig. Altså simpelthen for det er billigt at producere. Men det er ikke naturligt ved det her. Det er ikke naturligt ved den der. Altså den er ikke god for os, er der rigtig meget, der tyder på. Så du har ligesom, og det samme med korn, ikke? Altså sådan rigtig meget de gode ting ved fuldkorn, som vi sådan tror er sundt, eller tænker er sundt, det kommer med, at det er et korn. Altså det kommer med, at kroppen får lov til at arbejde med det korn. Og så bliver det gode bakterier til tarmen, og du ved, du får en eller lidt mere langsom frigivelse af stivelse, men hvis den er færdig fordøjet, for det er jo det, den er i den her mad, så får du jo alt, altså du får egentlig alle de dårlige ting ved kornet, og du får ingenting af det gode ved kornet. Så jeg vil sige, hvis du skal få sådan idé i hovedet om, hvad der er god, eller hvad der er ultraforarbejdning, hvad der er forarbejdning, så er det sådan netto godt for din krop. Altså, vil det her bidra til noget godt? Eller vil det sandsynligvis være noget, der kan give mig et dårligt helbred på længere sigt, så vil det altid være i den ene eller anden kategori.
Nu tager jeg måske den lidt naive hat på, men det er okay.
Ja, gør det.
Der er nogle virksomheder, der selvfølgelig skal tjene penge på det, de producerer.
Yes. Mm.
Hvorfor er det, at man laver mad. Jeg får næsten også lyst til at sige mad i gåsetegn. Med så lavt eller ikke eksisterende næringsindhold, er det fordi, det ikke er muligt at lave færdigretter, der er sunde, fyldt med næring, eller er det fordi, det er billigere at lave, altså det er på den her måde. Jeg ved ikke, om mit spørgsmål giver mening. Fordi hvorfor
lave det sådan?
Hvorfor gør folk mere syge?
Men det er jo fordi, hvis du begynder at læse om de der, for eksempel interviewet, nogle af de her, der arbejder i Unilever, Nestlé og sådan, altså de tænker ikke så meget på det. Altså det, de tænker på, det er, hvordan kan vi øge vores omsætning? Hvordan gør vi det? Og du ved, de har været super smarte på alle mulige måder. De har følt lidt den samme opskrift som tobak. Altså, du kan også sådan dokumentere nu, at der er meget de samme folkene, der står bag. Der er de samme, samme videnskab, der står bag. Der er samme forskerteams. Der er samme procedurer, der står bag. Og det starter jo egentlig, altså det starter jo langt tilbage med den her industrimad. Men problemet er lidt det der med, at altså, der er mange problemer med det her. Men der er jo også sådan deres... deres markedsføring jo, som er et kæmpe, kæmpe problem i alt det her. For det, altså, grunden til, at det lykkes dem at sælge så meget mad af dårlig kvalitet, det er jo, fordi folk er forvirret, og folk er i tvivl, og folk har dårlig tid, og folk har blivet ligesom indoktrineret til et eller andet sådan idé om, at ligesom billig, hurtig mad, god mad. Og du har ligesom klart at få folk mindre og mindre kvalitetsbevidste på den mad, de spiser. Og så er du klart at skabe sådan der buzzword, som folk går efter. Folk er så forvirret, at de, ligesom, de styres efter de her sundhedspåstanden, som er på al den her mad. Jeg synes, det er i virkeligheden fødevareproducenten, der selv har lavet mange af de her, og så forskningen bag. Og så har de fået så forvirret, at det er det, vi handler efter. Hvor man ligesom bare kigger på, ligesom, hvad indeholder egentlig det her? Og hvad sådan, bare, altså, så du gør det nemmere for folk til at vælge deres produkter fra alle de her transnationale selskaber i forhold til det at vælge lokale råvarer, for eksempel.
Så det er det, du sagde før med lavt fedtindhold. Ja?
Yes,
altså
yes,
så tænker vi, så må det være sundt.
Yes.
Ja.
Så du er virkelig klar til at få folk bange for fedt. Du er klar til at få folk bange for meget animalsk mad. Du er klar til at få folk bange for... Jeg er selvfølgelig kød, du har klart mange af de her ting. Og så har du klart at få folk til at være meget optaget af fiber, og meget optaget af kalorifrit osv. Problemet med det her, det er jo, altså der er mange, mange problemer med natilmærming, det er, at du ofte undværer mad, der faktisk kan gøre en mæt og tilfreds. Og du ved sådan, det er sådan ret sådan, ja, jeg er også meget fascineret, hvordan det der, hvordan man cherrypicker også i forhold til det her, fordi man har jo lang tid vidst, middelhavsdiæt var super godt, og det er jo sådan, der er kommet igennem masse studier, altså eller på den måde, at man har undersøgt befolkningen og set, og ligesom gå ned og se, hvad de spiser i Middelhavet, og de spiser råvarer. Altså sådan, og så har du også set på ubefolkninger, der sådan, de spiser måske få råvarer, men du ved, de har super helse, de har ikke noget problem, de har ikke syg, altså det er ikke sådan, det er ikke masse kroniske lidelser, som det vi har. Okay, de spiser måske noget andet end i Middelhavet, men de spiser råvarer. Så det er som fællesnævneren på alle de diæter, eller alle de steder i verden, hvor stadig folk ikke er super syge, det er, at de spiser råvarer, ud fra, hvad de har tilgængeligt.
Altså de her blue zones, du nævner her, eller sådan, ikke også, det er jo, og jeg vil sige, jeg tror, den er blevet nævnt før på podcasten, men der er en rigtig skøn serie på Netflix, hvor at ham her, journalisten Dan, han rejser ud og besøger mange af de her steder her. Og der får man så et indblik i, hvordan at de her mennesker, de lever både med deres kost, men også deres sociale liv og bevægelse og alt sådan noget der. Og det er jo også der, igen lidt tilbage til det, du sagde helt til at starte med, at så mad er jo ikke bare mad, det er jo også vores liv omkring det og så meget. Plus, hvis du er et menneske, der er super aktivt, så kan du selvfølgelig spise, hvad kan man sige, meget mere, fordi din krop vil forbrænde meget mere. Så man vil aldrig kunne sige, at alle skulle spise den samme mængde af et eller andet. Men igen, vi snakker omkring næringsværdien og kvaliteten af den mad, vi spiser. Og jeg vil gerne lige spørge dig om noget, fordi du sagde før, at de har gjort folk bange for kød. Og jeg bliver nødt til at hive fast i det nu, når du siger, at du har været vegetar, siden du var 14.
Ja.
Ja. Så vi skal ikke være bange for kød, eller hvad?
Jeg tror ikke, der er kød, man skal være bange for. Jeg tror, man skal være bange for, hvordan man producerer det, hvilken mad de får, og ligesom hele, altså hele madsystemet. Det virker som folk har forstået, at ultraforarbejdet eller forarbejdet kød er farligt. Det virker som, det er ligesom kommet ind i nogle retningslinjer, jeg kan se på kræftens bekæmpelse, står der. Så det er ligesom... Det var, men problemet er, at det samme gælder jo alt muligt andet. Altså, hvis du har ultraprocesserede planter, det er da heller ikke godt for os. Så du ved, så jeg tror ikke... jeg tror, det kommer an på, hvordan det produceres. Jeg tror, godt kød kommer af dyr, der har været i naturen, fået være en eller anden slags symbiose med os. Og jeg tror jo på, det der hedder degenerativt landbrug, som den mest bærekraftige løsning, som findes. Og jeg tror, man har sindssygt god mulighed i Danmark til at støtte op om det, hvis man vil. Så det er det, jeg kæmper for, jeg personligt.
Ja, nå, men det er også, fordi... Min mand er opvokset på et landbrug, og han har virkelig en stor indsigt i netop hele den her med, hvordan har et dyr et godt liv, eller sådan, og som nu har jeg sagt 20 gange, føler jeg næsten, men så vi er pesketar, men vi her de sidste par år, også fordi vores søn han er blevet nysgerrig på det her med kød og sådan noget, så fordi vi ikke ønsker at være fanatiske, jamen så har vi nogle gange ligesom præsenteret ham for, at det her det er noget ordentligt kød, præcis. Og så har vi så kunne smage det her sammen. Jeg kan så ikke sige mig fri fra, at når han har venner på besøg, og de skal overnat, så vil de gerne have pepperoni-pizza. Men igen, alt med balance. Vi snakker meget omkring det her med dyr, der har haft et godt liv, fordi... Det her, det står for min regning, okay? Men jeg tror jo på, at alt er energi, og at altså det hele pointen med enhed, det er jo netop den her treenighed, sjæl, krop og sind hænger sammen. Et dyr, der har haft et godt liv ude i naturen, og som ikke har blevet udsat for meget angst og stress, det er et dyr, jeg gerne vil skulle putte ind i mit system. Altså at spise, hvis jeg skulle spise kød. Tanken om at spise kød fra et dyr, der er født ind i angst, opvokset under angst, død i angst. Altså den her energi her, og så skulle for det første gøre det mig bare ulykkelig at bare tænke på dens liv. Men for det andet, ideen om, at jeg så skal indtage den energi, altså det her dyrs angstfulde energi, det har jeg ikke lyst til. Og det er jo sådan største delen af kød, fordi folk spiser så meget kød, så industrien skal jo ligesom arbejde hårdere for, at hvis alle mennesker skal spise kød 3 gange i døgnet, ja, i stedet for hvis alle spiste kød, ordentligt kød, en gang om ugen. Mm. Jeg ved godt, det her det er nuancer, jeg sidder ikke og kommer med nogen påstand, jeg fortæller bare mine overvejelser omkring det. Men du sagde lige før det her med, at du tror, når det gælder kød, at mange ligesom har forstået, at forarbejdet kød er virkelig skidt, i forhold til, du ved, en høne, der lige er blevet gjort klar. Jeg tror stadigvæk, der er rigtig mange mennesker, der faktisk ikke ved, hvor meget kød de spiser, der rent faktisk er forarbejdet. Altså sådan noget som pålæg, for eksempel.
Ja.
Pølser.
Ja.
Altså, okay, men sådan fra Løgimose, eller, altså, du ved, eller det er økologisk. Men det ændrer jo ikke på, at det er forarbejdet. Altså, og det er jo noget af det værste kød, vi kan indtage. Det er jo salami, pepperoni. Og jeg tror bare, der er mange, der stadigvæk ikke ved det. Også fordi, jeg kan jo ikke lade være med, altså når jeg er i Netto, det buner jo af det her udvalg. Og om sommeren, så er der jo, jeg får lyst til at sige, 7 kølediske fyldt bare med pølser. Så folk køber det jo, og spiser det jo.
Ja, ja, men det altså sådan, og det er jo derfor jeg vil altid, når jeg sådan siger der med kød, altså for mig vil det være at købe nu fra en gård. Altså for mig vil det være at købe sådan rent kød. Det vil ikke være noget, som har været gennem industrien på nogen måde. Både med produktion og både med ligesom, at der bliver tilsat masse forskellige ting. For det rigtig meget problem med kød er jo ligesom, hvad du putter i det. Altså, og hvis du ser, jeg er helt enig med dig, hvis du ser på ligesom sådan standard pålæg på, altså sådan, det er ikke noget, jeg vil spise. Eller nogen i min familie skal spise overhovedet. Men jeg vil sige det samme om mange af de plantebaserede pålæg, for eksempel.
Yes.
Og nu skal jeg være lidt forsigtig, men fordi jeg ved, at sådan... Jeg har også spist mange af de her produkter, men når jeg begyndte at kigge på indhold til, for eksempel, jeg har en post om som plant-based Philadelphia, for eksempel. Altså, produkter består jo bare af vand og tykningsmidler og lidt forskellige tilsætningsstoffer. Altså, det er jo ikke noget sådan... der er ikke nogen næring i det der produkt. Og ja, 1% havre, eller hvad det nu er. Men det er jo sådan, og så har du selvfølgelig på forsiden plant-based, du har billeder af en havre, du har alle de her ting, som om det her er sådan godt, sundt alternativ til en almindelig Philadelphia.
Lad os lige dykke ned i det her. Nå, fordi det er vigtigt, men også fordi jeg har jo selv været der.
Ja, men jeg har selv også.
Og det er så svært. Altså, det, mange de vælger at spise, de bliver, flexitar, eller altså de vælger at spise lidt mere plantebaseret, fordi vi ved alle sammen, det er godt for miljøet. Og nu har de jo også ændret kostrådene, også, hvor de jo faktisk også nu siger det. Det er jo ikke mange år siden, at jeg kan huske en person, jeg har haft, en gæst, jeg har haft her, Tobias. Jeg henviser også til det i episodeteksten og i introen og sådan noget, men han, jeg kan huske for mange år siden, der lavede han et debatindlæg med en anden, jeg ved ikke, om hun var læge eller ernæringsekspert, men det er også lige meget, men de satte sig i hvert fald sådan kritisk over for, at kostrådene ikke blev ændret til at opfordre folk til at være mere, altså spise mere plantebaseret kost. Og der kan jeg huske, at de fik rigtig meget modstand mod det, og det sjove, altså det var i 2017 eller sådan noget, og det sjove er jo faktisk, at nu er det jo blevet ændret. Så der sker jo også noget.
Ja, jeg mener jo, der er et kæmpe mænd med den her.
Ja.
Fordi at du kan ikke sige til befolkningen, de skal spise mere plant-based, hvis du ikke samtidig siger, de skal spise mere råvarebaseret plant-based. Fordi for så, hvis altså, alt tyder på, og det er jo derfor, jeg mener meget det her, altså sådan, mange af de her idéer om, altså først så startede jo med den der fedtfri idéen, som kom på altså i 70'erne, som var egentlig en del af alle guidelines i hele Vesten. Og så, altså, så ser man jo nu, at det ikke, altså, der er ikke noget i det. Det er jo flere af 10 år siden, det fandt ud af, at det var sådan det der med kolesterol og fedt og alt det der. Men så fik du på en måde folk, du har alligevel klart at plante det folk, at folk er bange for at spise æg, fordi det er kolesterol, og folk er bange for smør, fordi det er sådan. Så måtte det ligesom gå videre til næste, så var det rødt kød. Så lad os gå på den. Så du har ligesom stille og roligt for folk bange for helt traditionelle, som jeg mener helt uskadelige, og ekstremt næringsrige råvarer, og så mælk. Altså du klarer ligesom at demonisere en hel gruppe med fødevarer. Og så pusher du plant-based-bølgen. Og det er fint for mig, hvis det så er gode råvarer. Men det er det jo bare ikke. Det du ser med plant-based, det er jo også, det er jo plant-based, altså ultraforarbejdet mad. Og plant-based ultraforarbejdet mad er lige så skadelig som animalsk ultraforarbejdet mad. Så du går ligesom udenom den store elefant i rummet, som er, at det største problem, vi har med vores kost, er, at den består af rigtig meget næringsfattige, ultraforarbejdede fødevarer, som er designet for, at vi skal spise den hurtigst muligt, mest muligt, og der er ikke taget hensyn til nu som helst, og hvad er vigtigt for kroppen? Hvordan kan folk få et bedre helbred? Det blev ikke nemt i kostrådene. Så hvis du skal nævne plant-based, så skal du også nævne, at det er vigtigt at spise råvarer. Hvis ikke, så vil folk bare spise altså, brød med plant-based Philadelphia og tro, det er et sundt måltid ifølge de råd. Og det er det jo bare ikke. Så det er jo den nuance. Og du ved, der er masser af lande, der får ind det her i deres kostråd. Frankrig, de anbefaler jo ikke, at du skal have en diæt, som er over 50% ultraforarbejdet fødevarer. Og det er jo også en land med en stolt madtradition og altså går op i råvarer, går op i kvalitet, og de ser jo det her, det er ikke bare en trussel mod folkesundheden, det her er en trussel mod deres altså kultur, madkultur. Og du har masser af latinamerikanske lande, eller sådan, men det der gør mig lidt ked af det, det er jo sådan, at de lande, der har lavet retningslinjer på det her, det er jo de lande, hvor det bare ikke gik længere med folkesundheden. Det er jo, hvor folk har blivet så syge, at du ikke længere bare kan sige, at det her er genetik, det her er, fordi vi er bedre til at diagnostisere, fordi ja, der er vi ved ikke rigtigt. Altså, det er, hvor du har sort på hvidt, at sådan, okay, nu er det så mange børn med fedtlever, nu er det så mange børn med insulinresistens, nu har vi så mange med infertilitet, nu har vi så mange med overvægt, nu har vi så mange med alle mulige kroniske sygdomme, som har så stærk association til det her kostmønster, så måske vi skal få det ind i kostrådene. Det er de lande. Og jeg har følt meget med i mit hjemland Norge nu, hvor det bare sådan kommer til det punkt, hvor folk er sådan, især bange for vores madtraditioner. De forsvinder. Og vores folkesundhed, den går kun en vej. Altså det er som et fly, der tager af fra rullebanen. Altså det er sådan, det er sket på så kort tid, at vores madkultur har blevet ødelagt på den her måde, hvor du sælger de her ultraforarbejdede produkter som nogle sunde ting, som det i virkeligheden ikke er. Og jeg kan tage et eksempel med yoghurt, for eksempel. Altså yoghurt er i virkeligheden også en slags mediterranean diet, altså sådan Greek yoghurt. Det er super næringsrigt, super godt smag, altså sådan fantastisk. Men det er ikke så meget profit at hente i det, for du bliver mæt, når du spiser det nemlig. Fordi at det indeholder 10% fedt. Så det du gør, du fjerner fedtet, og så kalder du den fedtfri selvfølgelig, eller 0,1% fedt. og så fylder du det med rigtig meget forskellige tykningsmidler, måske lidt olie, måske lidt stivelse, og så måske lidt farvestoffer, måske sådan 1% jordbær eller et eller andet, og så 2-3 forskellige sødemidler, og så kalder du det yoghurt. Og så spiser folk den der yoghurt, i stedet for den altså, almindelige græsk yoghurt. Det er jo nu jeg tænker, man må have mere fokus på, sådan, hvad er, hvordan de markedsfører de her produkter, og især rettet mod børn.
Hvad mener du med det, børnene?
Jeg mener jo, at rigtig meget de børneprodukter, færdigmadsprodukter, der markedsføres i dag, er ultraforarbejdet. Og de står jo ved siden af blæne, så man tror jo, at det måske er sådan sundt alternativ, og du ved sådan, det med børnemad er sådan lidt sådan, jeg ved, der er meget sådan, altså sensitiv, fordi folk prøver, altså jeg har selv købt rigtig meget af det der ultraforarbejdet børnemad til min datter, men du ved sådan, jeg finder ud af, ligesom, hvordan det her bliver reguleret. Altså, hvem er det der, ligesom, hvem er der bestemmer, at det her skal stå her ved siden af blæne? Altså, jeg bliver rystet, altså jeg får nærmest ondt i maven over, hvor dårlig, altså hvor lidt hensyn de har taget til sundhedsaspekten ved de her ting.
Hvad er der med det her børnemad, der, altså nu tænker du på de her smoothies for eksempel, ja, smoothie, og de der majschips,
ja,
eller,
altså det er bare,
ja, hvor man tænker, ej, nu køber jeg sunde ting til mit barn. Ja. Så hvad er det, der gør, at du så siger, åh, det har jeg desværre købt til mit barn?
Det, der gør det, altså sådan, jeg kan tage smoothie, der er et rigtig godt eksempel. Hvis du spiser et æble, så i det her æble, så er det for det første, er det rigtig meget bakterier. Altså bakterier, der er godt for tarmen, og du tygger æble, så du ved, du træner din kæbemuskulatur, du får i gang spytproduktion, der beskytter tændene, der får i gang næringsoptag af den mad, du spiser. Du har lidt fiber i æble, du har måske lidt vitaminer i skalle, og du har lidt sukker. Hvis du ultraforarbejder æble, så sidder du tilbage med sukker. Og du kan godt skrive real fruit, no added sugar og alt det der, som det gør. Men det er rent sukker.
Fordi
de
alt det andet er blevet dræbt i processen.
Alt andet er væk. Vand er væk, fiber er væk. Altså det har blevet kogt i 40 minutter på 120 grader. Så det er sådan, der er jo ikke så meget vitaminer tilbage. Og så hvis du så ser på kiloprisen, så altså, jeg har lavet nogle poster om det også, hvor der er sådan, du ved, 12 kroner kilo for et æble og 400 for, altså sådan, og især de er sådan frugtfigurer. Der har jeg altså fundet nogle frugtfigurer nogle gange, der koster sådan 500-600 kroner kiloen. Altså, så det er jo sådan, det er jo for at sælge mere. Det er for, de ved, at forældre, de vil gøre det convenient for forældre og sådan, men altså, de tænker jo ikke på dine børns tænder, på dine børns metabolisme, på din børns, altså sådan, hvordan de skal udvikle en helt almindelig, hvad skal jeg sige, måde at prøve sig frem med nye fødevarer på. Og det er jo det, jeg også bekymrer mig lidt over, det er jo sådan, mad, der kommer i plastik som det her. Altså, frugt skal ikke komme i plastik. Det skal være, altså sådan, frugt skal være lidt sødt, måske lidt surt, måske sådan, okay, nu er det forår, nu er det efterår, måske lidt variation. Men når du får frugt på sådan en lille tube, som er sådan, altså du ved, sådan sammenkogt frugtmos, så er det forudsigbart. Du skal ikke bruge, altså du skal ikke bruge noget kraft. Du skal ikke, altså, og det her er en del af deres spisetræning. Det er at lære, hvordan skal man bruge munden, hvordan skal man bruge sine sanser, hvordan skal man sådan, og du, ligesom, du bystapper alle de vigtige ting i fordøjelsen, og samtidig så skruer du op for ting, der vi ved er problematisk for fordøjelsen. Og der er forhold til sukker. Men jeg synes også sådan, hvis jeg skal ruse kostråden lidt, så vil jeg også sige det der med, de har jo fået det med, det med hedder free sugars. Det er noget, de bruger nu. For det, du ved, til at man brugt tilsat sukker, og der tænker altid sådan en hvidt bosukker, der ligger ligesom, okay, har det ikke det? Har det det? Så er det, altså,
ja,
hvis det ikke har det, så godt. Men det er sådan, det er den mest ubrugelige definition, du, eller den mest ubrugelige information, du nogensinde kan give et produkt. Fordi det er ikke det, der er problemet længere. De bruger glukose sirup, de bruger invertsukker, de bruger frugtkoncentrat, de bruger maltodextrin, dextrose, altså alle mulige andre navne end sukker. Og især det med frugtjuicekoncentrat eller frugtkoncentrat. Og det er jo det, der er i de her produkter. Så i hvert fald det nye anbefalingen er jo det, at de under 2 år ikke skal have 0 gram af det her free sugars. Og i de her produkter, så er det 12-15 gram. Altså de her finstænger og alle de her ting. Og det bliver markedsført til børn til 6 måneder. Så du ved, hvis du laver officielle guidelines, så siger 2 år, og du har en markedsføring, der siger 1,5 år, så forstår jeg jo, hvorfor forældre vælger det, der står 1,5 år. Fordi der er ingen, der læser kostrådene, som i hvert fald ikke går sådan inden, som jeg gør, og læser sådan gennem dem. Og, og, og ligesom, og der kunne du sige, som, hvem, hvorfor er det der så? Hvordan bliver det reguleret, det her? Altså, hvordan kan det være, at det så står ved sine blæne? Fordi de her bryder jo mod de officielle kostråd, vi så nu har lavet for børn, for at beskytte dem mod en epidemi af masse forskellige sygdomme. Og hvis du så begynder at kigge på, ligesom, okay, hvordan har de her, hvordan hænger det her sammen? Så ser du, at det hele handler om noget, der hedder EU's barnemaddirektiv, som det er en handelsorganisation, som har på en måde lavet nogle bestemmelser på, den her mad godkender vi. Så der er nogen, der sidder i Bryssel og bestemmer, hvad der skal i vores butikhylder. Og det ser ikke ud som, ud fra, at jeg kan se, at de har taget så meget hensyn til sæsonsaspekterne i det. Og det samme kan man sige med i Norge, så var det også, altså vi er ikke med i EU engang. Så du tænker så, hvorfor er det i norske butikhylder så? Jo, men det er det, fordi de prøver, for vi er med i EØS, så det er sådan en slags sådan lille ordning, vi har der. Og så har de så prøvet, når i flere år har vi arbejdet med at få os som frikendt, eller at vi ikke skal blive med i det, der hedder EU's barnemadsdirektiv. Fordi en række fagfolk kunne dokumentere, at det her vil få betydelige negative konsekvenser for vores børn.
Fordi at de lader ting gå igennem, som der egentlig ikke vil være.
Ja, som sundt. Ikke hænger i tråd med de kostråd, vi har.
Ja.
Og den viden, vi har om ernæring. Mm. Og det her pågik, altså den her sag pågik altså på vores storting i flere år. Og det har også været doktorafhandlinger om det, der har ligesom redegjort for processen og sådan. Og du ved, jeg får helt ondt i maven over det. Jeg kan slet ikke have det. At det sådan, at det er økonomiske interesser, der skal bestemme, hvad der bliver markedsført, og hvad der ikke bliver.
Mm.
Og det er jo derfor, jeg mener, altså, og det er, mine, altså, det er jo derfor, jeg har de her opslag, for det er sådan, jeg synes, informationen er for dårlig, og jeg synes, vi er for dårlige til at beskytte særlig børn, og særlig stressede forældre, mod en markedsføring, der er vildledende.
Mm.
Alle ved jo, hvis du køber en sodavand eller slik, at det er måske ikke det bedste valg, men ligesom sådan, de der frugtstænger, og sådan juice, og smoothie, altså come on. Og så vil jeg også bare sige, i forhold til det med, at man, altså kostråd, det der også gjorde, at jeg startede med Instagram-profil i første omgang, var jo fordi, jeg har jo fulgt med på den her forskning, jeg har fulgt med på de forskere, der altså, taler for det her, og du ved, sidder i de her komiteer, og med at arbejde med kostrådene, og du ved, den her gang var det nok, hvad jeg vil sige, nok evidens for at sige, at den her mad, på så mange måder, i så mange forskellige studier, på så mange forskellige sygdomme, har kæmpe betydning på vores helbred. Og jeg har været i kontakt med to af dem, du ved, talt med dem personligt, og ligesom forhøjet processen og sådan her. Og det var ret sådan godt kapitel, de skrev i den her baggrundsrapport, som så skal blive til kostråd. Problemet var så, at når du får den her baggrundsartiklen, med alle de her altså forskningsrapporter og sådan, det er, at de skal ligesom gennem en høringsrunde, hvor blandt andet madvareindustrien kan komme med deres sådan inputs eller tilbagemelding. Og så derefter så er det en komité af ret få personer, der bestemmer sådan, hvad bliver kostrådene. Det er sådan, det foregår. Og kapitlet med ultraforarbejdet mad, det blev ligesom ikke nævnt i komiteens slutrapport. Selvom det var så mere effekt, end du ser på de andre fødevarer, vi fraråder, for eksempel rødt kød. Og, ligesom, og det var sådan, hvorfor blev det ikke nævnt? Og det endte jo med, at flere af de her forskere trak sig fra arbejde, fordi de kunne simpelthen ikke stå inde for det. Og en af de forskere, der var med at lave de her kostråd, var jo ude i altså vores sådan NRK eller DR. I bedste sendte var sådan, det her er nu, der kommer til at skrive sig ind i verdenshistorien. Vi havde chancen. Vi har data, vi har evidensen for, at det her ikke er godt for os. Så vi er nødt til at oplyse folk om, at de... Altså, det trænger ikke være noget sådan, du skal skære ud al ultraforarbejdet mad. Det kan være så som Frankrig. Okay, prøv at lave mest hjemmelavet mad.
Mm.
Prøv at bruge mest mulige råvarer. Prøv at begrænse ultraprocesser. Det kunne bare være de tre ting. Det ville være super, og det ville være så vigtigt. Men når du så ser på, hvad de fik tilbagemelding af fødevareindustrien, og det var meget usagelige ting. Sådan, jamen, folk har ikke tid til at lave mad mere. Og, okay, jamen, folk, det her bliver for svært for folk. Jamen, der er ikke nok evidens, selvfølgelig. Og definitionen er usikker, og alle de her ting. Så det er jo, det var jo sjovt nok deres meninger. Og du ved, sådan, det kan, jeg tror ikke, folk er så dumme. Jeg tror, folk forstår, at det at spise råvarer, det er ikke så meget uenighed med, omkring det overhovedet, men det, så længe ikke du får det i kostrådene, så vil du aldrig på en måde presse producenterne også til at lave mad med mere råvareindhold. Du vil aldrig presse producenterne til at lave mad med højere kvalitet, hvis du ligesom ikke anerkender, at det er vigtigt, og det gør kostrådene bare ikke. Og jeg kan jo bare sidde med mine egne hypoteser til hvorfor, men det er meget synd.
Jeg ved, at du følger de brasilianske kostråd.
Ja.
Hvad er det?
Jamen, det er spist mest muligt råvarer, mindst muligt ultraforarbejdet, og spis måltider med dem, du holder af.
Mm.
Det er utrolig fine råd. Ellers så har jeg hedder Michael Pollan, som jeg også citerer ret meget på min Instagram. Han siger, at du skal aldrig spise noget mad, som din tip-oldemor aldrig ville genkende som mad. Det er også en fin sådan, man skal sige, regel, eller hvad man kan sige, i hvert fald det fungerer for os. Men jeg har sådan, jeg siger til min mand, altså bare ikke køb nu, hvis ikke du ved, hvad det er, som er i. Altså jeg vil have mad, hvor jeg ved, hvad der er i maden. Jeg vil vide lidt, hvor maden kommer fra, jeg vil vide sådan, så hvis du, altså. Og så er det ligesom alt det der med, at jeg, altså hvis jeg nogle gange får en patienter igen, efter mit forskningsprojekt, så er det sådan lidt det der med at prøve at lære dem op til, at sådan, ikke som sagt, at du altid eller aldrig kan vælge noget ultraforarbejdet, men det handler om sådan, hvis du er i en butik, tager op et produkt, og du ser masse sundhedspåstanden, vend produkter om. Hvis det indeholder 10 forskellige ting, som du ikke ved, hvad er, så kunne du måske se, om det var med råvarerbaseret alternativ.
Mm.
For eksempel, hvis du skal have en mellemmåltid, så kan du hurtigt gå efter det der ultraforarbejdede muslibar, eller mellemmåltibar, eller hvad. Altså sådan. Og det er jo også bare et marked, der er eksploderet. Altså du ved, først fik de også at skifte hos vores morgenmad, mesteparten af vores frokost og altså vores aftensmad. Og hvordan skal de så øge deres profit yderligere? Jo, de finder måltider op, så de kalder det mellemmåltider. Og så prøver de det fuld med alt muligt mærkeligt yoghurt og muslibar. Og alt. Altså, så det er jo sådan, de opererer. Altså deres mål er, at vi skal snakke OPF døgnet rundt.
Hmm.
Og det er jo, der er vi er på vej hen. Men der bare for at sige sådan, så vil jeg jo tage den her muslibar, okay, hvad er det i den her? Altså, der billeder en masse mandler, men du ved, sådan 2% mandler. Men du ved, så køber jeg bare halv nogle mandler, og snakker jeg lidt mandler. Så det er jo sådan, det er jo den der, jeg vil, at folk skal sådan tænke, okay, men sådan, så står jeg med et æble, og står jeg med sådan, så tager jeg æble, i stedet for at købe den der smoothie, fordi det er bare bedre for mit helbred.
Ja. John og jeg, vi købte i hvert fald 2 års tid smørbar.
Ja.
Og her for et lille års tid siden, der begyndte vi så at købe almindelig smør igen. Fordi vi har virkelig været igennem en proces omkring, altså en bevidsthedsgørelse omkring næringsværdien i det mad, vi indtager. Mm. Og det samme gælder også, at altså, jeg køber altid den creme fraiche, der har meget fedt i. Eller, og jeg blev meget, hvad kan man sige, inspireret af det, du sagde der med, altså græsk yoghurt, den fede, den mætter jo mere. Altså, du skal jo have mindre for at blive mæt, eller altså, så jo mere udvandet ting, madvarer bliver, jamen jo flere madvarer skal du have, eller sådan, eller jo mere skal du indtage for at opleve den der sådan mæthedsfornemmelse, eller
præcis.
Sådan. Og det synes jeg er meget tankevækkende.
Ja, men det er jo sådan noget, jeg ikke synes kommer med i den her. Altså, man mangler lidt helhedsblikket for, hvordan hænger det sammen med vores måltider og kost, og hvad vi spiser. Sådan. Du kan godt sådan sige, at det her indeholder mindre kalorier end det her, og sådan, okay, men hvis du så er sulten hele dagen, eller du ved sådan, ikke bliver mættet tilfreds, altså sådan, når vi startede med det her, altså sådan, og jeg skulle virkelig, som Freja så, du ved, det er ligesom, hvad jeg mener, er god evidens for, at smør ikke er farligt. Jeg faktisk sådan kunne tørre og stege min mad med smør, eller have det på mit brød, så var sådan, det gik jo 2 år, eller sådan, for det er sådan, det ligger i min krop nærmest.
Ja.
Og du ved, min mand er også vokset op med der, hvor de skærer fedtkanter af kødet, og altså sådan total fedtfrygt. Men det vi fandt ud af, når vi startede med at spise, altså lave rigtig mad med de her råvarer, altså brug alt det fløde, brug alt det smør, altså sådan, men også grøntsager, ikke? Altså sådan,
jo.
du ved sådan at lave eller gryderetter med lidt forskellige, altså sådan, du ved sådan, så det er sådan, men hvis man bruger ordentlig råvarer i det, så mætter du på en helt anden måde, og du får ikke lyst til at snakke hele tiden, og det er sådan, og jeg vil bare sige, når man udvikler mange af de her produkter, så er man jo, der er jo flere tusind mennesker, der skal gennem tests, og de tager jo de. Altså, de, der går videre i testen, er jo der, hvor folk spiser mest muligt, og ligesom får høje score på smag.
Mm.
Og meget af det her mad er jo sådan, altså du ved, vi har jo udviklet os i flere millioner år, i hvert fald tusindvis af år med at spise mad, der kommer fra jorden, fra naturen, fra dyr, der har levet i naturen. Så vores biologi er på en måde tunet ind til det. Det er tunet ind til os tyggemaden, og at vi skal arbejde med den gennem fordøjelsen. Det er ikke tunet ind på, at vi skal have en masse altså kemiske substanser, der giver hjernebesked, at nu kommer noget sødt, men det er virkelig ikke, at det kommer noget sødt. Altså sådan, du ved, det er altså letbrus, light, altså det er sådan. Der er jo stukket helt af, hvordan folk tror, det er sådan et godt alternativ, eller nu godt for vores kropper, og jeg synes bare ikke, det er så meget, som tyder på det.
Altså, tiden går jo altid hurtigt, når man har det sjovt, eller i hvert fald er sådan helt opslugt af emnet, og det er sådan en oplevelse, jeg har det. Jeg kiggede lige på tiden, og så var jeg sådan, what? Så vi skal lige så stille til at runde den åbne episode af. Jeg har nemlig taget en masse spørgsmål med til dig fra lytterne, blandt andet sådan noget med, og det var jo en af dem, men sådan noget med plantedrikke og havredrik, mm-hmm. alt muligt. Men det kommer du til at svare på i ekstra optagelse inde i Klub Enhed. Men her til sidst i den åbne episode, Christine, hvis man har lyttet med indtil nu, så kan jeg forestille mig, at dig, som lytter med, måske sidder med en følelse af at være mere forvirret. Mm. Fordi det er jo mange års fortælling, eller yes. tro, eller sådan, ikke også, der lige pludselig bliver rykket på. Det kan også være, at du sidder derude og lytter med, og føler dig sådan, jeg havde det også på fornemmelsen, eller jeg har også undret mig lidt over det, eller jeg synes også, det er mærkeligt at tage mad op fra en kølerdiske, eller det allerede er klart, eller whatever. Men det kan også være, at du sidder og lytter med og tænker, okay, det kan jeg bare mærke, det vil jeg gerne handle på det her, eller sådan. Så hvad vil du anbefale, at man ligesom er opmærksom på fremadrettet, når man tager ud og handler ind? Fordi jeg kan jo godt høre, at du er jo ikke en af de læger, der sidder og siger, ikke spis kød, ikke spis smør, ikke spis mælk, eller du skal kun spise det, eller jeg kan godt høre, at du virkelig sådan mærke efter, hvad der føles godt for dig. Så hvis jeg nu som forbruger og som menneske vælger at spise det, som mærkes godt for mig, om det så er kød eller ej, eller mælk eller ej, eller whatever. Hvad vil du så anbefale, at jeg er opmærksom på, når jeg tager ud og handler ind i supermarkederne?
Altså, du har helt ret i, at sådan, hvis jeg skulle give råd til en patient, eller til nogen, altså sådan, jeg synes, hvad du vælger, er, altså sådan, jeg synes, det skal være plads til flere forskellige altså kostvaner, og du ved, om du har lidt mere middelhavsdiæt, eller lidt mere vegansk, vegetar, eller lidt mere til altså keto, carnivore, altså sådan, jeg synes, uanset hvilken diæt du kan lide, eller vælger af forskellige grunder, så synes jeg, det vigtigste er, at mest muligt af det er råvarer. Og hvad jeg vil, du skal lægge mærke til, næste gang du er ude og handler, det er vel det, at lægge mærke til, hvilken mad der har en række sundhedspåstander på sig, og vend produkter og se, hvad det indeholder. Og se, om det findes nogle mere råvarerbaserede alternativer. Og så kan du også lægge mærke til, at den mad, som jeg mener, vil du altså burde spise mere af, og det er ligesom alt fra grøntsager, æg, jeg synes også, man skal spise rigtig kød, jeg synes også, man skal spise altså sådan, du ved, frugt, nødder, alle de her gode kerner, altså sådan. De har ingen sundhedspåstande på sig. Hvordan kan det være? Og det er jo for det profitmargin på det her. Det er nærmest ingenting. Så du har simpelthen ikke noget marked for at lave en eller anden form for at pushe det her på folk. Så jeg mener jo, at markedsføringen prøver at få os at spise mere ultraforarbejdet. Lidt uden at vi mærker det. Og så synes jeg også, du skal sådan tænke igennem, hvorfor du vælger det, du gør. Og jeg skal ikke fortælle folk, der spiser mindre ultraforarbejdet. Hvis du har en kost, du trives med, så bare bliv ved. Bare gør det. Men det, der er vigtigt, er, at man kan jo lave nogle sådan små, altså sådan, jeg har jo bare selv, altså jeg har gået meget sådan gradvist, du ved, sådan, okay, så skifter jeg ud min morgenmad med noget mere råvarebaseret. Så tager jeg lidt nødder, lidt græsk yoghurt, måske lidt, altså sådan, lidt bær på toppen, altså sådan, i stedet for den der altså morgenmadsprodukt, som er ultraforbrugt. Altså, og så se, hvordan du føles, altså sådan, se, om du bliver mæt i længere tid, og så, altså, det er jo en måde at gøre det på, og så prøve sig lidt med sådan et steg ad gangen, og jeg begynder at bage rugbrød i stedet for, og så sådan, og især de her ting, jeg laver, altså vi spiser meget af i familien, de har jeg nu begyndt at bage selv. Og det er for eksempel rugbrød. Min mand er sådan, du ved, dansk spiser rugbrød, rigtig meget rugbrød. Så du ved, hvis han skal få en dose af masse vegetabilske olie og masse tilsætningsstoffer og masse forskellige andet, som ikke trænger at være et rugbrød, så vil jeg gerne lave et rugbrød. Og jeg siger ikke, at det skal man gøre hver gang, men jeg siger, for nogle vil det være, altså sådan, det der må prøve, måske bage lidt selv. Det kunne være en vej. Så er det jo lidt med, sådan, med at mærke efter på, hvordan du har det. Og det tror jeg sådan, altså jeg er meget begejstret for en sådan Harvard psychiatrist, som skriver, han lige kom med en bog i forhold til det der med, hvordan hjernen hænger sammen med kost og sådan. Og hun er ligesom to ting, hun bare siger til sine patienter, som er ligesom første diætændring, man skal gøre. Og det er jo at droppe ultraforarbejdede fødevarer, og det er særligt de der raffinerede olier og de raffinerede kulhydrater, inklusive raffineret sukker, som er, de er proppet fuld af det. Og det kalder det alt muligt. Tænk for, at det skal lyde sundt. Som jeg siger, vegetabilske olier, super godt navn. Og frugtjuicekoncentrat og alle de her ting. Og hun kan bare mærke, bare du skærer de ting ud, så vil blodsukkerniveauet hos mange af de her patienter blive helt anderledes. Deres metabolisme bliver helt anderledes. Deres mave-tarmproblemer bliver helt anderledes. Deres syge bliver helt anderledes. Deres søvn bliver helt anderledes. Deres koncentration bliver helt anderledes. Og det er jo den rejse, jeg selv også har taget. Altså sådan, jeg fungerer bedre på rigtige, rigtige råvarer, rigtige produkter, der ikke er tilsat alt muligt andet, men faktisk indeholder fedt, protein og hele råvarer. For det simpelthen gør mig mere mæt, og giver ligesom maden for en helt anden egenværdi, når man har på en måde noget mere sådan, hvad skal jeg sige, når man tør at bruge de her fødevarer igen, og kan lave mere traditionelle retter. Det betyder meget for os, eller det har betydet meget for os. Så det er vel det, at jeg sådan synes, at folk ikke skal være så bange for at prøve noget nyt. Men jeg synes ikke, at folk skal panikke sådan, okay, jeg skal ændre alt i min diæt i dag. Det tror jeg er en dårlig strategi. Jeg vil sådan måske bare observere mig selv lidt, måske en uge, og se, okay, hvor meget af det, jeg spiser, er faktisk sådan, fordi at nogle fødevareproducenter prøver at pakke det på mig, og hvor meget er det, fordi jeg faktisk synes, det her er godt, og smager godt, og gør mig mat, og gør, at det kan fungere godt. Så det er vel det råd, jeg vil give.
Mm. Men vi er jo ikke helt færdige med at tale nu.
Nej.
Så vi hopper ind i Klub Enhed. Til dig, der lytter med, hvis du er Klub Enhed-medlem, så logger du bare ind på din profil. Det håber jeg, du er. Det tilgår du via min hjemmeside, noelleelise.com. Vi lyttes ved derinde. Og til dig, der ikke er medlem og som lukker ned for nu, så siger jeg tak for denne her gang, og vi høres ved i næste uge.
Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømmene. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitamin-kapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie.
Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.